Amin. Dragi cuvioși și cuvioși părinți și iubiți credincioși, mă aleg iarăși la începutul cuvântului meu de sărbătoarea Sfinților Apostol Petru și Pavel, atunci când, nu știu câți vă mai amintiți, tot eu am ținut un scurt cuvânt de învățătură și la un moment dat am scos în evidență un episod luminos din viața Sfântului Apostol, din anii pe care a petrecut alături de Hristos. La un moment dat, spun evangheliștii că Hristos și-a luat ucenicii deoparte, i-a întrebat mai întâi cine zic oamenii că sunt eu, apoi cine ziceți voi că sunt eu, și în acel moment Sfântul Petru a ridicat glasul și a zis: Tu ești Hristosul, Fiul lui Dumnezeu cel viu. Hristos l-a lăudat pentru această inspirație, pentru că inspirația a fost. Și a zis Hristos: fericit ești, Petre, pentru că nu trup și sânge ți-au descoperit ție aceasta, ci Tatăl meu care locuiește în cer. Se spune de obicei că Sfântul Apostol Petru, ca unul care era mai curajos, mai intempestiv, mai furtunos câteodată, a vorbit aici în numele Sfinților Apostoli și că toți, în acel moment, îl recunoșteau pe el ca Fiul lui Dumnezeu. Așadar, iată-i pe Sfinții Apostoli, așa zicând, în posesia unui adevăr. În sfârșit știau cine este cel pe care l-a urmat din Galileea înspre Ierusalim. Ca și cum însă Hristos ar fi simțit că ei înțeleg, dar nu înțeleg bine. În sensul că se așteaptă de la Mesia să elibereze poporul de sub romani și se așteaptă ca lor, ucenicilor, să le gătească niște locuri de mare cinste în noua ordine politică pe care vrea să o instaureze. Ca și cum deci Hristos ar fi simțit lucrul ăsta și ar fi știut că nu e bine și că e periculos, i-a luat iarăși pe apostol deoparte și le-a ținut un scurt cuvânt de învățătură în care le-a vorbit despre patima sa, despre ceea ce se așteptau ucenicii mai puțin. Acesta este contextul în care vine fragmentul evanghelic pe care l-ați auzit astăzi și în care se vorbește despre cruce, despre lepădarea de sine, despre mântuirea sufletului și alte astfel de lucruri la care încă o dată apostolii nu neapărat se așteptau. Așadar, iată o duminică astăzi în care trebuie să medităm la crucea noastră, la asumarea crucii lui Hristos. Ea vine întotdeauna, cred că ați băgat de seamă lucrul acesta, după înălțarea Sfintei Cruci. Într-o paranteză spun, înainte de înălțarea Sfintei Cruci, în duminica dinainte, se citește dialogul lui Hristos cu fariseul Nicodim, în care tema centrală este crucea. Iar după înălțarea Sfintei Cruci, cum ar fi astăzi, se citesc aceste versete de la Marcu, în care iarăși tema este crucea, dar de data aceasta crucea lui Hristos luată, asumată de fiecare personal. Iată așadar, am zice noi, apropiindu-ne de această pericopă, iată un lucru greu pe ziua de astăzi, iată un lucru dureros, pentru că nu e așa dureroasă trebuie să fie luarea crucii lui Hristos. Din capul locului vreau să pornesc o observație. Dacă într-un alt pasaj, la fel de celebru, de la Matei, Hristos spune, luați jugul meu asupra voastră, și vă învățați de la mine, știți continuarea, că sunt blând și smerit. Aici nu spune cel ce voiește după mine să ia crucea mea, ci spune să-și ia crucea sa. O fi având vreo semnificație această nuanță? Sigur că are. Și de aici trebuie să pornim. Pentru că Hristos, în momentul în care merge după El, nu ne pune o cruce în plus de dus. Și El spune să-și ia crucea sa fiecare, pentru că noi avem deja o cruce. Adică viața este o cruce și cred că sunteți de acord cu mine aici. Purtăm vrând nevrând o cruce a trupului, cu cele ale lui, cu lipsuri, pofte, suferințe, boli, bătrânețe și altele. Purtăm o cruce a sufletului, nu mai ușoară decât cea a trupului, dar poate că chiar mai grea, cu patimile lui și cu cele pe care le știți foarte bine. Și nu în ultimul rând purtăm o cruce efectivă a vieții. Trebuie, iată, să muncim. Să mergem ore în șir la muncă. Nu întotdeauna la o muncă care ne place, dar ce să facem? De multe ori zicem asta este și mergem mai departe. O cruce este și viața comunitară. Nu este treabă ușoară să trăim unii în vecinătatea celorlalți, între vecini, între prieteni, într-un sat sau într-un oraș. De multe ori viața între ceilalți este, deși poate n-ar trebui să fie, o cruce. Așadar, Hristos spune fiecare să-și ia această cruce a Lui, pe care deja o are, prin faptul că este om, prin faptul că s-a născut pe lume și a văzut lumina zilei, să-și ia această cruce a Lui și să vină după mine. Adică toate cele pe care vi le-am enumerat mai sus, să mi le dedice oarecum mie, să le facă de aici încolo în numele meu. Dacă nu s-a înțeles foarte bine lucrul acesta și probabil că așa succint cu la lecția nu s-a înțeles, aș vrea să-l dezvolt un pic mai departe. De ce ni se pare greu atunci când auzim că trebuie să ducem crucea, mai ales în această idee, crucea lui Hristos? Ne pare, de exemplu, greu că trebuie să mergem la biserică și că un om care nu duce crucea lui Hristos n-are treabă cu așa ceva. Duminica își petrece altfel timpul, poate într-un fel mai plăcut. Aici aș vrea să vă spun că Hristos niciodată n-a sfătuit pe nimeni și n-a cerut nimănui să meargă la templu sau la biserică. Amintiți-vă de convorbirea lui cu femeia samarineancă. Acolo femeia i-a pus o întrebare de om normal, zic eu, o întrebare pe care toți ne pune la un moment dat, și anume, unde trebuie să ne închinăm? Să mergem la Ierusalim, cum ziceți voi evrei, sau mai degrabă să mergem, cum zic preoții noștri samarineni, la templu de pe muntele Garizim? Este o întrebare pe care încă o dată ne-am pus-o toți. Nu cred că n-am avut o secundă fiecare, așa, chiar și cei mai convinși dintre ortodoxii care suntem, o clipă măcar în care să ne punem întrebarea, oare de ce zic ortodoxii că trebuie să mergem la biserica ortodoxă și catolicii că e mai bine la biserica catolică, sau te pomenești că zic că trebuie să mergem la penticostali, cum zic penticostalii, sau în fine, de ce sunt atâtea biserici la care suntem invitați să mergem, de ce lumea arată astfel? Și fiecare zice că numai la ele e bine. Cam întrebarea asta și-o punea femeia samarineancă, ca o femeie simplă ce era. Și s-a așteptat la un răspuns tranșant. Adică se spune Hristos, du-te acolo sau nu te mai duce dincolo. Ori Hristos i-a zis, femeie, o să vină o zi, și nu e departe, în care cei care se închină lui Dumnezeu nu se vor închina nici pe Sion, în Ierusalim și nici pe Garizim, ci se va închina fiecare Tatălui în duh și în adevăr. Mai departe, tot legat de ideea asta, am observat eu, recent, meditând într-o zi la Evanghelie în general, am observat faptul că Hristos nu s-a dus niciodată la templu ca să se roage. Când a vrut să se roage și a vrut mereu, fie s-a retras în munte, într-un loc liniștit, fie s-a rugat pe țărmul Mării Galilei, trimit la episodul cu mulțirea pâinilor, de pildă, fie s-a rugat în fața mormântului prietenului său Lazar, atunci când a vărsat și o lacrimă, arătând că este și om asemenea nouă, dar arătând și că este Dumnezeu imediat, pentru că l-a înviat pe Lazar, deci s-a rugat în astfel de momente, dar niciodată la templu. Și reciproc, mereu s-a dus la templu, de fiecare dată când mergea la Ierusalim, trecea și pe la templu, dar niciodată nu ca să se roage. Acolo a avut, de exemplu, disputele acelea cunoscute cu cei care îl ispiteau, care întreba unul dacă trebuie să plătească dajdie cezarului sau dacă există viață după moarte sau care este cea mai mare poruncă din lege, cunoașteți aceste piedici imaginate pe care le ridicau cărturarii și învățătorii de lege. Așadar, Hristos n-a îndemnat pe nimeni niciodată să meargă la templu sau la biserică și n-a mers nici el ca să se roage. Și atunci, de ce ni se pare nouă greu? În ipoteza că ni s-ar părea. Noi venim la biserică atrași de El însuși, în primul rând. Atrași, dacă îmi permiteți, de templul trupului Său, care ni se oferă în Euharistie. Atrași de frumusețea învățăturii Lui. Atrași de frumusețea iubirii a Lui pentru noi, dar și a noastră între noi. Asta ne aduce pe noi la biserică și nu vreo poruncă de Lui Hristos în acest sens. Apoi, întreb iarăși retoric, oare ni se pare greu postul? Și iarăși mă întorc la Evanghelie. Nu știu dacă ați băgat de seamă, Întotdeauna când un preot sau un vorbitor trebuie să vorbească despre post, să zicem la începutul unui post mare, al Crăciunului, al Paștilor, încearcă un scurt moment de derută și de dificultate. Iar prinde bine un episod evanghelic în care Hristos să fi spus cuiva postiți, adică să fi spus mulțimilor postiți, sau cuiva, unui Zaheu sau Iair oarecare, sau unui sutaș, se spune postește. Pentru ca și noi să înțelegem acel cuvânt ca adresându-ni se nouă. E bine, surpriza mea și a oricui se leagă de acest subiect, este că Hristos n-a spus niciodată nimănui ceva de felul acesta. Nu există un astfel de loc în Evanghelie. N-a îndemnat pe nimeni să postească, mai mult decât atât. La un moment dat au venit niște cârtitori și l-au întrebat pe Hristos de ce ucenicii lui Ioan Botezătorul și ucenicii fariseilor, pentru că și farisei aveau ucenici, de ce toți aceștia postesc? Pe când ucenicii tăi nu postesc. Într-adevăr, nu posteau. Și Hristos a zis, știți de ce? E adevărat că nu postesc, cum îi vedeți. Dar va veni o zi în care se va lua mirele de la ei, se va termina nunta, cum ar veni, și atunci vor posti. Încă o dată, deci, nu i-a îndemnat, nu i-a forțat pe ucenicii, nici pe noi, ca ucenicii ai lui, să postim. Iar dacă noi postim și ținem posturi care uneori ni se par lungi, este pentru că simțim noi că e mai bine. Simțim noi că ne luptăm mai bine cu patimile, simțim că ne apropiem mai bine de Hristos, care El, în primul rând, a postit. El care n-a cerut nimănui, dar a ținut El postul chiar de 40 de zile. Așadar, o facem încă o dată, îndemnați de exemplul Lui și îndemnați de iubirea Lui și nu îndemnați de vreo porunca Lui constrângătoare în acest sens. În fine, poate că ne se pare grea morala pe care ne impune Hristos. Încă o dată, un om care nu ține cont de El nu se simte nici constrâns să facă binele sau să respecte porunci. Pe când vezi, Doamne, noi care L-am urmat pe Hristos, trebuie să avem oarecare ținută morală. Nu ne putem prezenta oricum, nu ne putem purta în cursul unei zile între semenii noștri oricum, și asta pentru că Hristos ne cere acest lucru. Încă o dată, dacă credeți în ceea ce am spus până acum, o să vă dezamăgesc un pic, pentru că Hristos nu a cerut nicio poruncă nouă. Când s-a dus tânărul bogat la el și a întrebat ce să fac ca să moștenesc viața de veci și s-a așteptat, desigur, mai ales tânăr fiind, la ceva rețetă scoasă din buzunar, la cine știe ce, decalog nou, Hristos a zis că trebuie să păzește poruncile. Atât. Apoi, când a venit la el un învățător de lege și a întrebat care este cea mai mare poruncă din lege, Hristos a zis să iubești pe Domnul Dumnezeul tău din toată inima ta, știți, pe cugetul tău și pe aproapele tău ca pe tine însuți. Iată un lucru care te pomenești că sună nou și ieși din comun. Ei bine, Hristos când spune asta, cita din Vechiul Testament. Există un pasaj mai în umbră pus și ignorat în vremea lui de învățătorii de lege, în cartea Deuteronomului, care spune exact ce mi-am spus și eu acum. Să iubești pe Domnul Dumnezeul tău din toate acestea și pe aproapele tău ca pe tine. Nu venea Hristos cu nimic nou. În fine, peste două săptămâni, cei care veți veni la biserică veți auzi un pasaj foarte frumos din Evanghelie, de la Luca, dacă nu mă înșel, despre iubirea vrășmașilor. Iată un lucru cu adevărat nou, mi se pare nouă, care nu s-a mai spus până atunci pe pământ și care e și greu, ce e drept, care formează centrul învățăturii creștine și care vine de la Hristos. Poate că e așa, pe de-o parte, dar trebuie să ne gândim că ceea ce spune acolo, ce spune Hristos acolo este atât de logic și de firesc, încât citind acel pasaj foarte scurt, câteva versete, te și miri cum de nu s-a gândit nimeni înainte. Păi zice Hristos acolo, dacă faceți bine celor ce vă fac vouă bine, ce răsplată așteptați? Păi nu e logic lucrul ăsta. Dacă iubiți pe cei ce vă iubesc, dacă dați un împrumut celor care vă dau înapoi și poate vă dau mai mult decât le-ați dat lor, ce răsplată puteți avea? Nu sunt acestea întrebări de simț comun? Oare vine Hristos cu cine știe ce morală, cerându-ne astfel de lucruri? Încă o dată mi se pare că chiar și cu această iubire a vrășmașilor, marea poruncă și marea taină a creștinismului, Hristos nu face altceva decât să se situeze în limitele firescului omenesc. Nu ne cere ceva peste fire. Și în fine, ca să nu lungesc foarte mult cuvântul meu, cred că ați reținut o expresie care iară sună tare în urechi din Evanghelia de astăzi, și anume lepădarea de sine. Cel ce voiește să vină după mine, spune Hristos, să se lepede de sine. Ei, iacă-te iarăși un cuvânt care pare greu și care sună greu, care pică greu în ziua de azi. Într-o vreme în care suntem îndemnați pe toate căile, în genul fii tu însuți, manifestă-te, afirmă-te, afirmă-ți personalitatea, în acest context pică, cum am spus, greu cuvântul lui Hristos, cel ce voiește să vină după mine să se lepede de sine. Hristos parcă ne-ar cere ceva contrar spiritului vremii noastre, și anume să ne lepădăm de sine și să-L copiem pe El. Din nou aș spune că lucrurile nu sunt ceea ce par. Aș mai adăuga înainte un lucru, să nu-l uit. Ne răsună în cealaltă ureche un pasaj foarte scurt din Apostolul care s-a citit astăzi, din Sfântul Pavel, care spune: nu mai trăiesc eu, ci Hristos trăiește în mine. Ne-am putea întreba oare asta ne dorim în Hristos să fim anulați, să nu mai trăim noi, să nu mai fim noi, ci să trăiască altul, fie El și Hristos, în locul nostru. Sigur că problema aceasta sinelui este extrem de complicată. Nu vreau să deschid cutia Pandorei, nici nu vreau să vă dau soluții în această privință. M-aș bucura dacă v-aș trece, ca să zic așa, câteva întrebări care să fie bune și de folos. Și una dintre aceste întrebări este: oare dacă nu l-am urmat pe Hristos, am fi noi înșine și n-am fi influențați de altul? Păi gândiți-vă că suntem influențați de absolut tot ce vedem. Tot ce ne intră pe ochi, pe stradă, la școală, la televizor, tot ce ne intră pe urechi, prin temirce mijloace, tot ce simțim, tot ce gândim, tot ce interacționăm cu ceilalți, totul ne influențează. Să nu credem că dacă nu urmăm orbește pe cineva, suntem noi înșine. În realitate urmăm fără să vrem și fără să ne dăm seama pe foarte mulți. Suntem rezultatul a ceea ce am trăit până în momentul de față. Pe de o parte suntem noi înșine, că fiecare e altfel. Pe de altă parte suntem ceea ce am asimilat. Ce am asimilat în primul rând pe căile simțurilor, prin văz, auz și celelalte. Suntem ceea ce am trăit, suntem familia din care provenim, suntem strada pe care am crescut, școala pe care am urmat-o, suntem televizorul la care ne uităm. Și atunci Hristos, când spune cuiva să se lepede de sine și să urmeze mie, ce cere altceva decât să-i facem și lui loc în inima noastră? Pentru că Sfântul Pavel, când a zis nu mai trăiesc eu, ci Hristos trăiește în mine, un pic, să știți, de la mine, a exagerat. Nu era chiar așa. Nu s-a anulat Sfântul Pavel pe sine. Nu a încetat să mai fie Pavel. Tot Pavel a fost pe mai departe, cu ale lui, bune și rele. Dar, oarecum s-a tras mai departe, în lăuntrul propriei lui ființă, și a făcut loc în centru lui Hristos. Cam asta ne cere Hristos și, încă o dată, nu ne cere mare lucru. Iar în felul acesta, continuă Evanghelia mai departe, ne câștigăm sufletul. Iată o altă problematică foarte mare aceea sufletului. Ce-i va folosi omului, spune Hristos, e înfricoșător acest pasaj, ce-i va folosi omului dacă va câștiga lumea întreagă, dar își va pierde sufletul său? Iată un cuvânt care ne sună astăzi, încă o dată, înfricoșător. De ce spun lucrul acesta? Mi se pare mie, nu cred că o să mă contraziceți, deși sunteți liberi să o faceți, că în ziua de astăzi, noi oamenii toți, am mai pierdut un pic din sufletul nostru. Mi se pare că în copilăria mea, să zicem prin anii 80, dacă vreți această bornă, oamenii aveau mai mult suflet, un pic, decât au acum. Am pierdut câte ceva. Nu știu, prin societatea aceasta consumismului, probabil. Prin stricarea familiei, pentru că familia este locul în care omul își formează sufletul lui. Prin plăcerile acestea facile, care ni se oferă imediat, fără să ne oblige să așteptăm un pic. Prin televizor, telefon mobil, internet, care nu exista atunci, sau dacă exista televizor, nu te puteai uita la el, vă amintiți acele vremuri, cu o oră, două de program, indigest, și la care efectiv nu aveai ce să vezi. Dar poate că acea austeritate și acel ascetism îi obligau cumva pe oameni să aibă suflet. Și senzația mea este, după ce au trecut tot acești ani, că realmente oamenii aveau atunci mai mult suflet decât au acum. În fine, mă întorc la o mică concluzie, aș vrea, la pasajul citit astăzi. N-am spus la început și era poate bine să spun, la Evanghelistul Marcu, din care s-a citit acest fragment, nu există predica de pe munte. Celebra predica de pe munte a lui Hristos, redată pe capitole întregi de Matei și de Luca, lipsește la Sfântul Marcu cu desăvârșire. Ei, nu-i pagubă că lipsește, pentru că în locul ei apare acest fragment propriu Sfântului Marcu, nu cred că sunt mai mult de 7-8 versete, mult mai scurte decât predica de pe munte de la Matei sau Luca, dar în același timp la fel de concentrate. Aici se găsește, de fapt, toată învățătura lui Hristos. Tot șocul, în primul rând, pe care trebuie să-l fi simțit apostolii, pentru că se așteptau la un mesaj mesianic din partea lui, se așteptau la război, poate se așteptau la o împărăție lumească, se așteptau la funcții, în ultimul rând, că și erau oameni. Și în loc de toate astea, au auzit un cuvânt scurt, concis, despre lepădarea de sine, despre asumarea crucii, despre mântuirea sufletului, despre niște lucruri care trebuie să fie lăsat mască, cum zic adolescenții. Deci este și la Marcu șocul pe care l-au simțit ucenicii, dar este în același timp, cred, și câștigul enorm pe care l-au făcut în felul acesta, dându-și seama că Hristos nu este ce și-au imaginat ei, ci Hristos este altceva, dar este mult mai mult decât și-au închipuit ei. Și în fine, cuvântul acesta al meu a vrut să fie o ilustrare, nu știu cât de izbutită, a faptului că luarea crucii și urmarea lui Hristos nu este un lucru greu. Nu este ceva peste puterile noastre. Dimpotrivă, este ceva plăcut, firesc, care aproape că stă în ordinea lucrurilor. Nimic ieșit din comun. Iar pentru asta m-aș întoarce acum la un pasaj de la Matei, pe lângă care am mai trecut întreagă la un moment dat și care spune, vă amintiți, luați jugul meu asupra voastră, și mai departe, în următorul verset, că jugul meu este bun și sarcina mea este ușoară. Amin. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh. Amin.